ήταν ο Μούτσης. Θυμάμαι ότι οι πολυθρόνες του ήταν τεράστιες ή εμείς είμαστε πολύ μικρούλες. Και μας είχε βάλει να ακούσουμε ακρόαση τον Άγιο Φεβρουάριο. Και σαν νέο αίμα, ας πούμε, να του πούμε την άποψή μας και τη γνώμη. Εγώ τρελάθηκα βέβαια με τον Άγιο Φεβρουάριο. Και εκεί πετάει η Θάλια η Γαβριλίδου τη βόμβα. Θείε, η Άλκηστη έχει καταπληκτική φωνή. Εγώ να την κλωτσάω από κάτω από το τραπέζι και εκείνη απτόητη. Κάποια στιγμή ο Μούτσης λέει: σήκωπε να πάμε στο πιάνο. Μου παίζει μια μελωδία στο πιάνο. Και έτσι γεννήθηκε το Απολύπινο Θεός Αντώνιο, το οποίο ήταν και πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι. Τρελάθηκε ο Δήμος, μου λέει: πες τη μητέρα σου να έρθει να υπογράψουμε συμβόλαιο στην Κολούμπια τότε, γιατί ήμουν και ανήλικη. 17 δεν είχα κλείσει, δεν ήμουν σε θέση να βάλω εγώ υπογραφή. Του λέω: κύριε Μούτση, τώρα τι τα θέλετε τώρα εσείς αυτά, εγώ θα κάνω άλλα πράγματα. Όχι, μου λέει: πες της να έρθει. Και κάπως έτσι ξεκίνησα, έκανα και ένα ντέμο το μαύρο πλακάκι στην αυλή.
Είναι τα podcast της Lifeo.
Γεια σου Άλκηστη, καλώς ήρθες στα podcast της Lifeo.
Καλώς σε βρήκα, Αργυρό μου.
Σε υποδεχόμαστε με μεγάλη χαρά. Έχουμε κάνει πολύ ωραίες συνεντεύξεις εδώ στη Lifeo και έχουμε περάσει και πολλά χρόνια τραγουδώντας τα τραγούδια σου. Θέλω λοιπόν να ξεκινήσουμε και να κάνουμε ένα ταξίδι στο παρελθόν, να πάμε πάρα πολύ πίσω σε μια άλλη πόλη, στην πόλη που μεγάλωσες, θα την πεις εσύ, όπως θα πεις και τι τραγούδια άκουγες.
Η Αλεξάνδρεια λοιπόν της Αιγύπτου είναι η πόλη που γεννήθηκα, είναι τα πρώτα μου ακούσματα, οι πρώτες μου μυρωδιές, οι πρώτες μου βόλτες, οι πρώτες αγκαλιές. Αυτό που μου έχει μείνει στη μνήμη είναι η φωνή του ημάμι κάθε πρωί και τα τραγούδια που μου τραγουδούσε η μητέρα μου, είχε μία λατρεία στη Βίκη Μοσχολιού και στο Γρηγόρη Μπηθηκότση.
Ώρα την ώρα καρτερό.
Δεν θυμάμαι πάρα πολλά πράγματα, γιατί έφυγα πάρα πολύ μικρή, 6,5-7 χρονών. Αλλά έτσι όπως τα σκέφτομαι και όπως κατεβαίνουν στο σκληρό δίσκο του εγκεφάλου μου, έχω πολύ ωραίες αναμνήσεις και πολύ ωραίες εικόνες, οι οποίες βέβαια ανατράπηκαν την ημέρα που φύγαμε από την Αίγυπτο, όταν στο Τελωνείο μου πήραν τη μοναδική κούκλα που κράταγα στα χέρια μου και την αποκεφάλισαν, νομίζοντας ότι μέσα εκεί έχει κρύψει η μητέρα μου τη Μαλφή. Από τότε δεν ξανά παίξαμε κούκλες και ήρθαμε στην Ελλάδα.
Να σε ρωτήσω κάτι. Σε αυτή την ιστορία, ποιο τραγούδι σου θα έβαζες δίπλα?
Σε αυτή την ιστορία θα έβαζα την Αλεξάνδρεια.
Mm-hmm.
Ή θα έβαζα και το Απολύπινο Θεός Αντώνιον του Καβάφη, που ίσως έπαιξε και το πιο σημαντικό ρόλο, γιατί ήταν και το πρώτο μου τραγούδι που ξεκίνησα με τον συγκλονιστικό συνθέτη, τον Δήμο Μούτσι, κάνοντας την τετραλογία σε ποιήση Σεφέρη, Καβάφη, Ρίτσου και Καριωτάκη.
Σαν έξαφνα ώρα μεσάνυχτα ακούστη αόρατος θείασος να περνά με μουσική.
Νομίζω είναι λίγο συμβολικά και πάνε πολύ κοντά αυτά.
Είναι συμβολικά και η ζωή παίζει πολλά παιχνίδια. Δηλαδή φεύγοντας και φύγαμε από την Αίγυπτο. Ήρθαμε λοιπόν στην Ελλάδα. Η μητέρα μου και ο πατέρας μου ήταν πάρα πολύ στενοχωρημένοι και γι' αυτό το λόγο και ο πατέρας μου πέθανε μετά από κάποια χρόνια. Μετά ξεκίνησα εγώ δειλά-δειλά και έγινε αυτό που βλέπετε απέναντί σας. Mm-hmm. Έγινε μια υπέροχη πρόσκληση να τραγουδήσω στη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας μετά από 30 χρόνια. Η μητέρα μου δεν δέχτηκε να έρθει μαζί μου. Δεν τ' άντεχε συναισθηματικά και ψυχολογικά. Ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική βραδιά, γιατί και εγώ πήγαινα μετά από τόσα χρόνια. Και επίσης και ένα πάρα πολύ συγκινητικό μήνυμα ήρθε πριν από ένα μήνα περίπου. στην παραγωγό μου την Τόνια τη Δραγούνη, με προσκαλούν στην Αλεξάνδρεια στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Μεσογειακών Χωρών, όπου θα μου απονείμουν ένα βραβείο για την συμβολή μου στην τέχνη, στο τραγούδι και στον πολιτισμό, μαζί με τη Φανή Αρντάν και άλλους 4 Αιγύπτιους λόγιους και ποιητές. Έτσι λοιπόν, αν είναι κάπου ο πατέρας μου και η μητέρα μου ψηλά στον ουρανό, νομίζω ότι θα χαμογελούν με όλα αυτά που συμβαίνουν.
Έτσι νομίζω και εγώ. Σαν παιδί πώς ήσουν εσύ, Άλκηστη? Δηλαδή είχες σκεφτεί το τραγούδι να γίνεις τραγουδίστρια, να σου άρεσε, έλεγες τραγούδια, έπαιζες τραγούδια?
Στην Αλεξάνδρεια όχι, δεν είχα καμία τέτοια σκέψη, εξάλλου ήμουν πάρα πολύ μικρή. Το μόνο που θυμάμαι ότι ήμουν πάρα πολύ άτακτη και έκανα διάφορες ζαβολιές. Mm-hmm. Δηλαδή είχα κοψοχολιάσει τους γονείς μου αρκετές φορές και ίσως και ήταν και μια αιτία που δεν κάναν και δεύτερο παιδί. Όταν γυρίσαμε λοιπόν στην Ελλάδα...
Πού μένατε?
Μέναμε στον Ημιτό, mm-hmm, σε μια υπέροχη μονοκατοικία, μικρή, όμορφη, με ένα υπέροχο κηπάκι. Και μετά όταν φύγαμε από εκεί πήγαμε στη Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα, αλλάξαμε 2-3 περιοχές. Στην Καλυθέα έβγαλα το δημοτικό έκτο και εκεί έλεγα την προσευχή όλα τα χρόνια χωρίς μικρόφωνο. Πρωτοστατούσα σε όλες τις εκδηλώσεις, τις καλλιτεχνικές εντός εισαγωγικών.
Προσεύχεσαι ακόμα?
Βεβαίως. Με ένα δικό μου τρόπο και λατρεύω τα ξοκλήσια. Μου αρέσει πάρα πολύ η μοναξιά των μικρών αυτών τόπων προσευχής. Και μου γεμίζει την ψυχή και με ηρεμεί. Και θέλω να σου πω ότι σε ένα από τα ταξίδια μου είχα πάει σε ένα εκπληκτικό ξενοδοχείο στην Καβάλα, το Μαρέτ. Αφού μας έκαναν την ξενάγηση, μας δείξαν και το χώρο της προσευχής και έφυγε. Φύγαν από δίπλα μου οι φίλοι και όσοι ήταν κοντά. Μπήκα λοιπόν εγώ στο χώρο αυτό, νομίζοντας ότι είμαι μόνη μου. Ήμουν μόνη μου βασικά. Και άρχισα να λέω το Θεός αν είναι. Τις νύχτες μπαίνει στα όνειρά μου, Θεός αν είναι, και λοιπά και λοιπά. Το είπα, το τραγούδι, το ευχαριστήθηκα έτσι ακαπέλα. Βγήκα έξω από το χώρο αυτό της προσευχής και είχαν βγει όλοι οι ένικοι του ξενοδοχείου και με χειροκροτήσανε, διότι αυτός ο χώρος υπήρχε ένας αγωγός
ηχητικός,
ο οποίος μεταφερόταν σε όλο το ξενοδοχείο. Χωρίς να το ξέρω εγώ, έκανα μία προσευχή για όλους, mm-hmm, με αυτό το τραγούδι.
Αν είναι κι αν μ' αγαπάει κανείς.
Λοιπόν, εκτός από την προσευχή, ήσουν καλή μαθήτρια?
Ήμουν καλή μαθήτρια, δεν ήμουν άριστη, αλλά ήμουν καλή μαθήτρια. Mm-hmm. Ήμουν δηλαδή μαθήτρια του 16-17.
Και τι ήθελες να γίνεις?
Ήθελα να γίνω γιατρός, γιατί όλοι στην οικογένεια ακολουθούσαν αυτή την ιστορία. Όλοι ήταν όλα τα είδη των γιατρών και όταν βέβαια κάποια στιγμή τους ανακοίνωσε ότι εγώ θα ακολουθήσω το δρόμο της τέχνης, έγινε στο σπίτι πόλεμος. Έγινε πόλεμος, αλλά εντάξει, νομίζω ότι η μητέρα μου είχε όλα τα δίκαια του κόσμου πάνω της, γιατί πριν από 49 χρόνια το να πει ένα παιδί, ένα κορίτσι ότι θα ακολουθήσω το δρόμο του τραγουδιού δεν ήταν και το καλύτερο. Μόλις είχε πεθάνει και ο πατέρας μου, οπότε το βάρος της, στην πλάτη της μητέρας μου ήταν δυσβάσταχτο, ότι ξέφυγα από τα χέρια, αλλά μετά όταν συνειδητοποίησε ότι είχα τα μυαλά στο κεφάλι μου, ήταν υπερήφανη.
Πριν αρχίσεις να τραγουδάς ή μάλλον παράλληλα, μάλλον κάποια στιγμή ξεκίνησες να τραγουδάς, σου άρεσαν τα τραγούδια, είναι ξεναγός, ναι. Τραγουδούσες τα πούλμαν.
Τραγουδούσανε και... Δεν ξέρω αν ήμουν τόσο πολύ καλή ξεναγός, αλλά ήξερα ότι είχα ένα μεγάλο ατού στα χέρια μου, ότι στην επιστροφή τους έλεγα διάφορα τραγούδια. Της Βίκης Μοσχολιού, του Γιώργου Νταλάρα, δεν θυμάμαι τώρα τι άλλα έλεγα. Και του Βοσκόπουλου έλεγα κάποια τραγούδια, οπότε και έκανα και μιμήσεις φοβερές. Οπότε θέλανε όλοι να έρθουν με μένα. Δεν νομίζω ότι ερχόντουσαν τόσο πολύ για την ξενάγηση, όσο για την επιστροφή.
Για το διασκεδαστικό πρόγραμμα της επιστροφής.
Ήτανε, εκεί κατάλαβα, γιατί όλοι μου το λέγανε, τι κάνεις μου λέει εδώ μες στα πούλμα. Πήγαινε παιδί μου να ασχοληθείς μου λέει με το τραγούδι, αφού το έχεις. Βέβαια, εντάξει, εγώ δεν το είχα πάρει και πολύ σοβαρά. Και κάποια στιγμή στην τελευταία τάξη του γυμνασίου, με γνώρισε ο Δήμος ο Μούτσης μέσα.
Πώς γνωρίστηκες με τον Δήμο?
Με τον Δήμο το Μούτσι γνωρίστηκα πάρα πολύ απλά. Πηγαίναμε με την ανιψιά του στην ίδια τάξη. Mm-hmm. Μου λέει, αλλά πάμε να πιούμε ένα χυμό και να φάμε για ένα γλυκό του κουταλιού που τα κάνει, λέει, καταπληκτικά η θεία μου. Και πήγαμε εκεί στα Ηλίσια. Ήταν ο Μούτσης. Θυμάμαι ότι οι πολυθρόνες του ήταν τεράστιες ή εμείς είμαστε πολύ μικρούλες. Και μας είχε βάλει να ακούσουμε ακρόαση τον Άγιο Φεβρουάριο. Και σαν νέο αίμα, ας πούμε, να του πούμε την άποψή μας και τη γνώμη. Εγώ τρελάθηκα βέβαια με τον Άγιο Φεβρουάριο. Και εκεί πετάει η Θάλια Γαβριλίδου τη βόμβα. Θείε, η Άλκηστη έχει καταπληκτική φωνή. Εγώ να την κλωτσά από κάτω από το τραπέζι και εκείνη απτόητη. Κάποια στιγμή ο Μούτσης λέει, σήκωπε να πάμε στο πιάνο. Μου παίζει μια μελωδία στο πιάνο. Και έτσι γεννήθηκε το «Απολύπινο Θεός Αντώνιο», το οποίο ήταν και πάρα πολύ δύσκολο τραγούδι. Τρελάθηκε ο Δήμος, μου λέει, πες τη μητέρα σου να έρθει να υπογράψουμε συμβόλαιο στην Κολούμπια τότε, γιατί ήμουν και ανήλικη. 17 δεν είχα κλείσει, δεν ήμουν σε θέση να βάλω εγώ υπογραφή. Του λέω, κύριε Μούτση, τώρα τι τα θέλετε τώρα εσείς αυτά, εγώ θα κάνω άλλα πράγματα. Όχι, μου λέει, πες της να έρθει. Και κάπως έτσι ξεκίνησα, έκανα και ένα demo το «Μαύρο πλακάκι στην αυλή». Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που έκανα demo.
Oh.
Ναι, από τον Άγιο Φεβρουάριο.
Από τον Άγιο Φεβρουάριο.
Και πολύ απλά άνοιξε η πόρτα και ξεκίνησα με μεγάλους ποιητές, πλάι σε έναν υπέροχο συνθέτη που τον ευγνωμονώ για τον βατήρα που μου έδωσε. Βέβαια, από την άλλη μεριά, μόλις με ακούσανε στα διάφορα στούντιος, ξέρεις, πάντα υπάρχουν οι σιρήνες εντός εισαγωγικών, αλλά εγώ ήξερα τι ήθελα. Ήθελα να ακολουθήσω ένα συνθέτη που τον αγαπούσα και τον θαύμαζα. Ήθελα τους ποιητές που ήταν μέσα στο σπίτι, ούτως ή άλλως γιατί η μητέρα μου ήταν δασκάλα και ο πατέρας μου χειρούργος και αγαπούσαν πάρα πολύ την ποιήση. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Το Πρωτοψάλτη είναι ψευδώνυμο. Το πραγματικό μου είναι Άλκης της Σεβαστία Τικιουζέλ. Ο προπάπος μου λεγόταν Τικιουζέλογλου, αλλά ήταν τεράστιο, κόψαν το γλου και έμεινε το Τικιουζέλ. Το βρήκα εγώ το πίθετο, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ το πρώτο του συνθετικό. Το πρώτο. Και το ψάλτης, επειδή είχα και μια ιδιαίτερη αδυναμία στους ψαλτάδες της εκκλησίας. Η αλήθεια είναι ότι ξεσκονήσαμε με φίλους και γνωστούς πολλούς τηλεφωνικούς καταλόγους, με χιλιάδες επίθετα, αλλά νομίζω ότι αυτό μου ταιριάζει.
Από εκείνη την εποχή. Ποιο είναι το πρόσωπο που νομίζω ότι σε καθόρισε? Και αν δεν είναι ένα και είναι περισσότερα, ποιοι είναι οι άνθρωποι που στην ουσία με τη στάση τους, με την ευφυΐα τους, με το ταλέντο, σου δείξαν ένα δρόμο? Εσύ, για να ξεκινήσουμε από πιο πριν, ποιον τραγουδιστή θαύμαζες για την πορεία του πέρα από τη φωνή?
Θαύμαζα απεριόριστα τη Βίκη Μοσχολιού και τον Γρηγόρη Μπηθηκότση.
Για τη φωνή. Ως πορεία, ως στρατηγική καριέρα, ως όλα αυτά τα έχεις σκεφτεί
δεν
ή
τα...
όχι.
Όχι, δεν είχα σκεφτεί τίποτα γιατί ήμουν πάρα πολύ μικρή, δεν ήξερα. Δηλαδή ένα παιδί πάντα ξεκινάει με πλήρη αθωότητα και στην πορεία αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα δεν είναι στρωμένα με ροδοπέταλα και ότι υπάρχουν και κρυφές παγίδες και χαράδρες και βουνά και λαγκάδια και αγκάθια και ρόδα. Και από εκεί και ύστερα χαράζεις τη δική σου πορεία, τι θες να κάνεις. Εγώ πάντα ήθελα να είμαι κοντά σε ένα συνθέτη. Πάντα ήθελα τις ολοκληρωμένες δουλειές. Γι' αυτό κάναμε και με τον Ηλία τον Ανδριόπουλο μετά τα γράμματα στο Μακρυγιάννη. Και υπάρχει και ένα αστείο στην ιστορία του συγκεκριμένου τραγουδιού, το «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες». Θυμάσαι το σεισμό που είχε γίνει στην Αθήνα, νομίζω ήταν.
Το 81.
Το 81. Ήμασταν στην Μπουάτ Ζουμ στην Πλάκα, ο Νταλάρας η Γαλάνη, ο Κούτρας και εγώ. Την ώρα λοιπόν που λέω «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέ», με τον Μπαξέ, πήγε και ήρθε όλος ο χώρος, ο οποίος βέβαια ήταν και από Ελληνίτ, όπως αντιλαμβάνεσαι, και ήταν σαν να βλέπα το Τιτανικό στην Πλάκα. Και θυμάμαι, γιατί μου το πει Δήμητρα αυτό, θυμάμαι την ώρα που ο κόσμος σηκώθηκε να φύγει, που εγώ παρόλο ότι ήμουν μικρή και εντάξει, τι εμπειρία να είχα, που τους είπα έτσι με βροντερή και στρατηγική φωνή, καθίστε όλοι κάτω και περιμένετε να βγείτε σιγά σιγά, γιατί θα περνάγαμε πάνω από τη σκηνή να με ποδοπατήσουν. Αυτή είναι η ιστορία του «Θα σε ξανάβρω στους Μπαξέδες».
Μέσα στη δισκογραφία εσύ πήγες στη Λύρα που έζησε στην εποχή του Πατσιφά.
Έζησα αυτή την συγκλονιστική εποχή του κύριου Πατσιφά, ο οποίος πιστεύω ότι ήταν από τους πιο τολμηρούς και πιο ανοιχτόμυαλους ανθρώπους που έβγαλε ποτέ η λέξη δισκογραφία και η λέξη παράγω δίσκο. Είχε ένστικτο, είχε μύτη ο Πατσιφάς.
Να σε ρωτήσω κάτι για το τώρα. Πιστεύεις ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι με ένστικτο και μύτη? Γιατί και ο Πατσιφάς δεν ήταν ένας εκατομμυριούχος, δεν ήταν ένας μεγάλο επενδυτής, αλλά επένδυε. Δηλαδή νομίζω σήμερα επενδύονται περισσότερα χρήματα, γιατί τα πράγματα ίσως έχουν γίνει και πιο ακριβά. Αλλά γιατί δεν υπάρχουν τέτοιες προσωπικότητες σήμερα? Δεν μπορεί να μην υπάρχουν, δηλαδή να έχει στερέψει το κανάλι, να βγει και ένα μοντέλο και να τέλειωσε.
Κοίταξε, πιστεύω ότι η υπόθεση τραγούδι έχει πάρει ένα περίεργο δρόμο. Υπάρχει μια τρομακτική αλλαγή στο πώς ακούει ο άνθρωπος πια, και αυτό έχει δημιουργήσει και τα καλά και τα κακά. Υπάρχει πολύ αφρός, ο οποίος τελειώνει σε ένα μήνα, ενάμιση το πολύ. Υπάρχουν τραγούδια τα οποία θίγουν την αξιοπρέπεια της γυναίκας και της προσωπικότητας των ανθρώπων. Υπάρχουν τραγούδια που υμνούν, εντός εισαγωγικών, τη βία, την κακοποίηση και τα ναρκωτικά. Και πιστεύω ότι ο κόσμος, το έχω δει και το έχω εισπράξει, ανατρέχει σε παλιά τραγούδια, τα οποία τον εκφράζουν γιατί έχουν μία ευαισθησία, έχουν έναν υπέροχο στίχο και έχουν μία, ας το πούμε, τι να πω, πολιτισμένη στάση απέναντι στα πράγματα και στη ζωή.
Πιστεύεις ότι αυτός είναι ο λόγος που ακούμε τα παλιότερα τραγούδια ή γιατί το ραδιόφωνο δεν έχει ενισχύσει σοβαρά τη νέα δισκογραφία που κάνετε? Ας πούμε, εγώ ακούω δεύτερο πρόγραμμα, θα το πω και τι ακούω, ας πούμε, το βράδυ πριν κοιμηθώ. Παίζουν τραγούδια σου του 90, του 95, δεν σταμάτησε εκεί η δισκογραφία σου. Έχεις βγάλει εξαιρετικά τραγούδια και τις επόμενες δεκαετίες που τα παίζουν λιγότερο. Και πιστεύω ότι αυτή είναι και μια παθογένεια του ελληνικού ραδιοφώνου, ότι παίζει συνεχώς πολύ παλιό ρεπερτόριο.
Από τη μια μεριά είναι πολύ όμορφο, αλλά σίγουρα πάσχει το να μην είσαι μέσα στην εποχή και στα τραγούδια που έχουν κυκλοφορήσει και έχει αγαπήσει ο κόσμος. Αλλά πιστεύω ότι οι άνθρωποι γυρίζουν και αναπολούν τα παλιά γιατί τους έχουν δημιουργηθεί δυνατές εικόνες και συγκινήσεις που δεν τους δίνουν τα νέα τραγούδια, γιατί πολύ δύσκολο να ταυτιστείς με το σημερινό στίχο. Υπάρχουν βέβαια και καταπληκτικές εξαιρέσεις, έτσι, όπως υπάρχουν και τραγούδια που μπορείς να ταυτιστείς. Αλλά η πηγή αυτή που ξέραμε από το παρελθόν μέχρι σήμερα δεν υπάρχει. Είναι λίγο θολά τα νερά. Νομίζω όμως ότι είναι της μόδας και θα περάσει και αυτό. Γιατί πάντα ο Έλληνας, η γλώσσα, η ελληνική, τα νοήματά της είναι πολύ πιο ισχυρά από οτιδήποτε άλλο. Και θα ξαναγυρίσουμε σε καλό και ωραίο, ποιοτικό εντός εισαγωγικών τραγούδι.
Μια και είπες προηγουμένως για τις γυναίκες, Θέλω λίγο να σταθώ σε μια συνεργασία σου με μια γυναίκα που σου έχει δώσει τραγούδια καταπληκτικά, τη Δήμητρα Γαλάνη, που είναι φίλη σου. Είστε δύο συνομιλήτριες μέσα στο ελληνικό τραγούδι και έχετε κάνει και μια τρομερή επιτυχία, το «Αν μου τηλεφωνούσες» και το 12. Θέλω να μου πεις πώς έγινε αυτό. Πρώτα απ' όλα πάμε λίγο πιο πίσω. Η Δήμητρα σου είχε δώσει τραγούδια.
Η Δήμητρα Γαλάνη για μένα είναι η πιο large καλλιτέχνης που υπάρχει στην ελληνική επικράτεια. Αντί να κρατάει τα τραγούδια για τον εαυτό της, μου τα έδινε και έλεγε και χαριτολογώντας από τη σκηνή, τα δίνω στην πρωτοψάλτη, τα κάνει επιτυχίες και μετά τα παίρνω έτοιμα. Είχαμε μία τρομερή συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια και έχουμε επίσης και μία εξαιρετική φιλία. Η Δήμητρα είναι ένα πηγαίο ταλέντο. Εκτός από την συγκλονιστική της φωνή, γράφει και υπέροχα. Γράφει υπέροχα τραγούδια. Μου έχει δώσει μία πεντάδα που εγώ είναι η πεντάδα του MBA μου, έτσι το, το έχω ονομάσει. Δηλαδή είναι το «Κι είμαστε ακόμα ζωντανοί», το «Δικαίωμα», τη «Σκανδάλη», ένα καινούριο τραγούδι που ανοίγαμε ένα πρόγραμμα στο Vox, ένα πολύ ωραίο ντουέτο, το «Προλαβαίνω», και μου γράφει τώρα, κάποια στιγμή θα βγουν και τα καινούρια. Τώρα το «Αν μου τηλεφωνούσες» με το 12 έχει μια πολύ αστεία ιστορία. Όταν ήμασταν με τη Δήμητρα σε κάποιες εμφανίσεις στο Vox, έχει τελειώσει η πρόβα, έχουν περάσει 8 ώρες, είμαστε κουρασμένες και οι δύο μαζί με τον πιανίστα, μου λέει πάμε από το σπίτι να ετοιμάσω κάτι να φάμε, να ξεκουραστούμε λίγο και μετά ο καθένας να πάει σπίτι του. Και όπως ήμουν ξαπλωμένη στον καναπέ, της έλεγα «Αν μου τηλεφωνούσες, θάνατο συμφωνή σου», και μου απαντάει από την κουζίνα «12 και ούτε ένα τηλεφώνημα». Και αντιλαμβανόμαστε εκείνη την ώρα, γιατί η έμπνευση έρχεται ακαριέα, δεν περιμένει, ότι έχουν αυτά τα δύο τραγούδια τα ξεχωριστά, έχουν τα ίδια κόρτα. Και όπως ήμασταν έτσι, κάθεται στο πιάνο, τα ενώνουμε και βγήκε, πιστεύω, ένα εγώ το αγαπώ πάρα πολύ αυτό το ντουέτο μας.
Θέλω να σου μιλήσω, θέλω να είμαι μαζί σου και να σ' αποκοιμήσω, να μη αναπνοήσω, έτσι να με ακούσεις, μη μ' αφήσεις να φύγω, έρωτα να με λούσεις, αν ερχόσουν για λίγο. Αν μου τηλεφωνούσες, θάνατος η φωνή σου, που δεν ξεχνώ ποτέ. Έτσι που με φιλούσες, λες και ήμουν ζωή σου, σαν να πες όλα ναι.
Εκτός από τις επιτυχίες και με συνθέτες και με όλη αυτή την εποχή, αυτό που σε ενδιέφερε πολύ και που άρεσε πολύ στον κόσμο ήταν ότι έκανες ολοκληρωμένες παραστάσεις παλιότερα. Και τώρα, δεν ξέρω αν θα επανέλθεις με κάτι έτσι πολύ από αυτά που λέγονται show.
Δεν ξέρω κι εγώ, θα δούμε.
Θα δούμε, ναι. Θυμάμαι όταν σε είδα πρώτη φορά στη Λεωφόρο Α, στη Λεωφόρο Συγκρού, πόσο μεγάλη εντύπωση μου έκανε αυτό το show, η παράσταση που είχε κάνει ο Βουτσινάς με τους αγγέλους σου, το θυμάμαι σαν τώρα, πόσο μεγάλη εντύπωση μου έκανε μετά η συνεργασία σου με τον Δημήτρη Παπαϊωάννου, που δεν είναι και ο πιο εύκολος να συνεργαστείς, δηλαδή δεν εννοώ εύκολος άνθρωπος, να μην παρεξηγηθούμε. Έχει κάνει πολύ λίγα ανοίγματα εκτός από τη δουλειά του σε συνεργασίες με άλλους. Όταν ανοίξατε στον Γκάζι, ποιο εγγενίασες?
Τον Γκάζι.
Τον Γκάζι. Ωραία. Καλά το πήγα. Το είχα ξεχάσει. Θέλεις να μου πεις γι' αυτό πόσο σημασία είχε χάνει στη δουλειά σου αυτές οι παραστάσεις και πώς ήταν κάθε μία από αυτές?
Ήταν παραστάσεις που ούτως ή άλλως γράφτηκαν με χρυσά γράμματα. Στην καρδιά μου και στην ψυχή μου ήταν παραστάσεις.
Και στην καρδιά του κοινού, γιατί επίσης, δεν τις ξεχνάει.
Η Λεωφόρος Α ήταν η πρώτη σκηνοθετημένη παράσταση στην Ελλάδα. Από εκεί βγήκε και ο όρος αυτός. Με τους τρεις αγγέλους, ήταν η Ελευθερία Γερμανιτά και ο Κώστας Γανωτής. Μετά πήγαμε στην Πλάκα και κάναμε την παράσταση με τους Τσιγκάνους. Μετά πήγαμε στο Γκάζι και άνοιξα την περιοχή που ήταν μέσα στο σκοτάδι. Βρήκα ένα συνεργείο μαζί με τον επιχειρηματία τον Ηλία τον Μαρασούλη. Και θυμάμαι ότι βάζαμε δύο αντιεροπορικούς προβολής στην ταράτσα για να ξέρει ο κόσμος πού να έρθει. Γιατί αλλιώς δεν το βρίσκανε και όλοι μου λέγανε: καλά, είσαι τρελή. Τώρα που πας εκεί στα σκοτάδια, λέω: παιδιά, μένα μου αρέσει αυτός ο χώρος. Βιομηχανικός, καταπληκτικός. Καταθέσαμε δύο παραστάσεις εκεί, το Ανθρώπων Έργα και τα παιδιά της Πειραιώς. Στη δεύτερη χρονιά ήταν και η Λίτσα Διαμάντη. Στην πρώτη ήταν ο Μακεδόνας, ο Μπάσης. Πού με πας τώρα, με γυρνάς?
Τι ωραία.
Ναι, ήταν καταπληκτικά. Ο Ανδρέας ο Βουσινάς για μένα ήταν μεγάλος δάσκαλος. Μου άνοιξε την πόρτα τη θεατρική και μαζί του κάναμε όλες αυτές οι παραστάσεις. Εγώ τις θεωρούσα λαϊκές όπερες, γιατί τα τραγούδια μπλέκαν το ένα με το άλλο και δημιουργούσαν μια ιστορία, ένα συνέστημα καταπληκτικό. Και βέβαια η συνομιλία σώματος, ψυχής, καρδιάς και μουσικής έγινε με τον Δημήτρη τον Παπαϊωάννου, με την παράσταση «Σαν ηφαίστειο που ξυπνά», όπου εκεί πλέον μπήκα σε άλλα μονοπάτια, μπήκα στο ταϊτσί, κάναμε 6 μήνες πρόβα, υπήρχε τρομακτική οργάνωση όσον αφορά τη συνομιλία του σώματος με το τραγούδι και τα δευτερόλεπτα που σκάει το φως και τα σκηνικά. Δεν μπορούσες να κάνεις λάθος ούτε χιλιοστό του δευτερολέπτου, γιατί όλα λειτουργούσαν ταυτόχρονα. Και ίσως ήταν και η καλύτερη, κατά τη δική μου άποψη, παράσταση από ό,τι έχω καταθέσει μέχρι σήμερα. Ήταν μια παράσταση η οποία κράτησε 2 ολόκληρα χρόνια στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά.
Ταξιδέψατε κιόλας.
Ταξιδέψαμε και σε 58 πόλεις.
Θυμάσαι κάτι από αυτά τα ταξίδια?
Θυμάμαι αυτό που... και τι να πρωτοθυμηθώ, μια εκπομπή ολόκληρη θα είναι. Αυτό που θυμάμαι ήταν ότι παίξαμε στο Θέατρο Ναντόκα στην Πορτογαλία, πάνω στον Τάγο ποταμό, ένα υπέροχο θέατρο, μεσολαβούσε το ποτάμι και απέναντι ήταν οι θεατές, 6.000. Είχε τόσο αέρα, μα τόσο αέρα, πρέπει να έχει 8 μποφόρ και πολύ κρύο. Και όταν κάναμε το sound check, αντιλήφθηκα ότι εγώ δεν μπορούσα να κρατήσω. Για όσους θυμούνται, υπήρχαν σκηνικά, υπήρχε ένα τραπέζι, μια καρέκλα, μια σκάλα 17 μέτρα ύψος που την ανέβαινα. Υπήρχαν διάφορα αντικείμενα τα οποία τα έπαιρνε ο αέρας. Μου λέει ο Δημήτρης: μην ανησυχείς, θα βγω να παίξω μαζί σου και θα σου κάνω τον καθρέφτη στις κινήσεις. Αυτό που κάναμε δηλαδή 6 μήνες που δουλεύαμε. Έγινε μια συγκλονιστική παράσταση, την οποία τη θυμάμαι μέχρι σήμερα. Και θα τη θυμάμαι γιατί ήταν μαγικό να βλέπεις το δάσκαλο πάνω στη σκηνή, να θυμηθώ όλα αυτά που με τόση αγάπη και τόση λεπτομέρεια μου έμαθε και το χάρηκε και εκείνος και... Είχε αίσιο τέλος η παράσταση αυτή. Δεν έφυγε κανένα αντικείμενο. Τα πιανε όλα ο Δημήτρης με ένα μαγικό τρόπο. Αυτό θυμάμαι έτσι αμέσως. Και το άλλο βέβαια ήταν ένα πολύ χαρακτηριστικό πράγμα το οποίο έγινε στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά. Πρέπει να το πω εν συντομία όμως.
Ναι.
Γιατί αλλιώς δεν θα βγάλουμε άκρη. Και αυτό είναι σαν ταινία μικρού μήκους. Εγώ πάντα πήγαινα στο Δημοτικό Θέατρο του Πειραιά και έκανα ζέσταμα πριν την παράσταση. Έκανα, ξέρω εγώ, 7 χιλιόμετρα πάνω κάτω, ανεβοκατέβαινα το θέατρο, έκανα 500 κυλιακούς, βάρη, είχα τα διάφορα, γιατί είχε πολλές απαιτήσεις η παράσταση αυτή. Κάποια στιγμή έβρεχε, μπάζαν τα παράθυρα πίσω, νερό κλπ. Ήταν ο διευθυντής του θεάτρου, λέω: πρέπει να τα κλείσουμε κάποια στιγμή αυτά. Να σας πω, του λέω, κυκλοφορεί καμιά ψυχή εδώ μέσα. Χαριτολογώντας εγώ βέβαια. Μου λέει, με κοιτάει έτσι με ένα περίεργο ύφος, μου λέει: κάτι κυκλοφορεί. Αλλά τι να πιστέψεις, μου λέει εσύ τώρα. Λέω: καλά, εντάξει, οκ, το αφήνω. Το βάζω με παρένθεση αυτό τώρα. Κάποια μέρα λοιπόν υπήρχε ένα τραγούδι το οποίο ήταν το κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Είμαι εγώ με το μαντίλι στα μάτια, για όσους θυμούνται την παράσταση, και έκανα κάποια βήματα πάνω στη σκηνή και άφηνα ένα μπαλόνι. Εκείνη την ημέρα λοιπόν, αφού άφησα το μπαλόνι, βλέπω ένα άλλο μπαλόνι από την άκρη της αίθουσας, που ήταν αδύνατο να γίνει αυτό σε κανονικές συνθήκες, να έρχεται προς το μέρος μου.
Το οποίο που είχε βρεθεί εκεί.
Το οποίο μάλλον είχε βρεθεί από μια άλλη σκηνή του Διθέσιου, που άφηνα εγώ κάποια μπαλόνια με νέων, με ήλιον, τα οποία πήγαιναν στο ταβάνι.
Ναι,
κανένα
ναι.
δεν είχε πάει μπροστά, γιατί πάντα το ρεύμα ήταν ανάποδα. Δηλαδή πηγαίναν στο ταβάνι και πέφτανε αφού ξεφουσκώνα. Εκείνη λοιπόν τη μέρα υπήρχε ένα μοναδικό μπαλόνι, και το λέω γιατί ήταν και η Λίνα Νικολακοπούλου, καλά, η μουσική, ο Αντίπας και ο Δημήτρης στην αίθουσα, και ξαφνικά αυτό το μπαλόνι από την είσοδο αρχίζει και έρχεται προς εμένα. Βγάζω το μαντίλι γιατί ήταν μέσα στη σκηνοθεσία, κοιτάω το μπαλόνι, έρχεται το μπαλόνι. Λέω τώρα αυτό με σημαδεύει, κάποιος μου κάνει πλάκα, τι έχει γίνει με αυτό το μπαλόνι. Κάνω μισό βήμα δεξιά και κάνει μισό βήμα εντός εισαγωγικών και το μπαλόνι.
Σε ακολουθεί δηλαδή.
Σαν να με ακολουθεί, και ξαφνικά έρχεται στο χέρι μου και το πιάνω. Τελειώνοντας η παράσταση, αφού στο λέω και τώρα και ακόμα να τριχιάζω, μπαίνοντας μέσα, μου λέει ο Δημήτρης, πώς το έκανες αυτό? Του λέω, Δημήτρη μου, δεν το έκανα εγώ. Μόνο του έγινε. Τελειώνω, φεύγει ο κόσμος, έχω κάτσει εγώ και προσπαθώ να σκεφτώ τι στο καλό έχει γίνει. Έρχεται μέσα ο διευθυντής. Του λέω, το είδατε αυτό που έγινε σήμερα? Μου λέει, είναι η συνέχεια της ιστορίας που λέγαμε χτες, αν υπάρχει κάποια ψυχή που κυκλοφορεί.
Κυκλοφορώ, οπλοφορώ, γιατί ποτέ να σ' αποκτήσω δεν μπορώ. Δεν είχα φταίξει πουθενά, για σε με εδώ στα σκοτεινά.
Έχεις, φαντάζομαι, πολλές ιστορίες με παράξενα πράγματα να πεις. Αλλά πες μου, ποιο είναι το πιο περίεργο που σου έχει τύχει σε ταξίδια, σε διάφορες υπήρους, ας πούμε. Έχεις ταξιδέψει όλο τον κόσμο πολλές φορές. Ποιο είναι το πιο περίεργο πράγμα που σου έχει συμβεί, το πιο παράδοξο?
Μου έχουν συμβεί εκατοντάδες πράγματα. Εντάξει, τώρα ό,τι θυμηθώ θα σου πω. Να πάω. Πού να πάω τώρα?
Στην Κίνα.
Να πάω στην Κίνα. Ναι, να πάω στην Κίνα. Στην απαγορευμένη πόλη λοιπόν κάναμε τη συναυλία. Εγώ πάντα σε όλες τις χώρες που πηγαίνω μαθαίνω ένα τραγούδι στη γλώσσα της χώρας για να τιμήσω την πρόσκληση.
Α, ναι, αυτό δεν το ξέρω.
Ναι, ναι, πάντα. Έχω πάρει λοιπόν 16 μέρες δύο Κινέζες δασκάλες. Έχω μάθει ένα κινέζικο παραδοσιακό τραγούδι. Το έχω γράψει με γκρίνγκλις για να ξέρω τι ακριβώς λέω και πώς το λέω, γιατί εντάξει δεν μπορώ να το μάθω απ' έξω. Και το έχω στο τσεπάκι του πουκαμίσου μου, της εμφάνισής μου. Μου έχουν πει ότι δεν κάνουν ανκόρ οι Κινέζοι. Είναι πολύ ευγενικός λαός, καταπληκτικός λάος, αλλά δεν κάνουν ανκόρ. Είναι η ιδιοσυγκρασία τους τέτοια. Μη μου πεις εμένα ότι κάποιος δεν κάνει κάτι. Λέω εντάξει, θα βάλω όχι τα δυνατά μου, κάτι πιο πάνω από τα δυνατά μου. Τελειώνει η συναυλία και λέω, Θεέ μου, σε παρακαλώ, έναν κορ μπορεί να, έναν κορ να γίνει. Δεν προλαβαίνω να κάνω δύο βήματα πίσω. Έχει σηκωθεί το θέατρο πάνω, χειροκροτάει. Κινέζοι τώρα, δεν είχαμε 11 Έλληνες μέσα. 2.500 Κινέζους και 11 Έλληνες από την πρεσβεία. Και μου κάνουν το πρώτο ανκόρ και λέω τάξη, τώρα εδώ είμαστε. Βγάζω το χαρτάκι από την τσέπη και μόλις ξεκινάω και λέω τα πρώτα λόγια, τα οποία πάνε κάπως έτσι. Ni when, why. Anyone to ascend. Ένα υπέροχο μελωδικό τραγούδι. Σύεται το θέατρο. Σε τέτοιο σημείο που δεν άκουγα ούτε τι έλεγα, ούτε την ορχήστρα. Και το σταμάτησα και το ξανάρχισα από την αρχή, γιατί βέβαια ποια λέξη να πιάσω για να συνεχίσω. Ήτανε φοβερό, κάναν τρία encore. Μετά εγώ τρελάθηκα και πήδηξα μέσα στην αίθουσα, που υπάρχει σε βίντεο αυτό, δηλαδή δεν τα λέω, δεν μ' αρέσει να λέω υπερβολές, υπάρχει σε βίντεο. Ήτανε μια πολύ συγκινητική δυνατή στιγμή. Πάω στην άλλη άκρη τώρα, πάω στο Μεξικό, είμαι σε μια βάρκα μέσα και μουρμουράω μόνη μου, με την παρέα μου, τους έλεγα τα παιδιά του Πειραιά. Πώς θα ήθελα να είχα ένα και δύο. Και ακούω το βαρκάρι να μου λέει «Ω, Μελίνα Μερκούρη». Και μένω άναυδη. Λέω «Ναι, Μελίνα Μερκούρη». Του λέω «Έχει πέθανε η Μελίνα Μερκούρη». Και βγάζει το καπέλο του και το βάζει στην καρδιά του και δάκρυσε ο άνθρωπος. Τέτοια δύναμη είχε αυτή η γυναίκα.
Μια και λες πήδηξα. Με την καλή έννοια εννοώ. Μπορείς να μου εξηγήσεις αυτή την τρομερή αιμονή σου με τα extreme sport? Δηλαδή, όσο περνάνε τα χρόνια, νομίζω γίνεσαι χειρότερη. Δεν είναι. Έκανες παλιά τα σερφ σου, αυτά τώρα. Όσο αυτά, ξέρεις, δυσκολεύουν.
Εξελίσσονται, εγώ.
Εξελίσσονται. Από πίσω πας και εσύ. Δηλαδή, αυτές οι γέφυρες, αυτά τα τρομερά πράγματα με τα αλεξίπτωτα που πέφτεις. Από την άλλη ξέρω ότι όταν έχεις μπροστά σου συναυλία και αυτά, είσαι πραγματικά, δεν μπορώ να πω τη λέξη, τόσο τρομαγμένη, ότι μην αρρωστήσεις, μην αυτό, μην καταπονηθείς. Είσαι σαν φυλακισμένη.
Να τα πάρω λοιπόν αφού με έχεις βομβαρδίσει. Κοίταξε, είμαι λάτρης της αδρεναλίνης. Αυτό τα λέει όλα. Είμαι λάτρης της ζωής και μου αρέσει να δοκιμάζω αυτά όλα που μου περνάνε το μυαλό. Σίγουρα το να πηδάς από τις Άλπες από τα 2.500 μέτρα δεν είναι και το πιο εύκολο, το πιο εύκολο πράγμα του κόσμου, αλλά εμένα με συγκινεί. Με συγκινεί αυτή η ελευθερία, με συγκινεί το ότι έχω πετάξει με βασιλικούς αετούς που είναι πάνω από το κεφάλι μου και εκεί τρόμαξα λίγο, γιατί λέω τώρα αν αυτός νομίζει ότι εγώ είμαι πουλί και κινδυνεύει και αν έρθει με το ράμφος και τρυπεί στο πανί, δεν θα προλάβω ούτε να πω. Είμαι λάτρης γενικά των extreme sport. Έχω κάνει diving στα περισσότερα μέρη του κόσμου, με καρχαρίες, με φαλαινοκαρχαρίες, με μπαρακούντα, με σαλάχια, με ό,τι μπορείς να φανταστείς. Μ' αρέσει πάρα πολύ φωτογραφία στα μεγάλα βάθη. Απολαμβάνω αυτή τη βόλτα, η οποία κρατάει 45 λεπτά, γιατί είναι ένας άλλος κόσμος, ένας ήσυχος κόσμος, γεμάτος χρώματα. Τώρα ηρεμία δεν μπορώ να την πω, γιατί εντάξει, πιο ψυχρό βλέμμα από ένα καρχαρία δεν έχω δει στη ζωή μου. Έχει περάσει απόσταση μισού μέτρο από μένα, αλλά αυτή τη στιγμή είμαι εδώ, άρα δεν έπαθα τίποτα.
Σωστά τα λες.
Ναι. Όχι, μ' αρέσει η ζωή και μ' αρέσει. Δεν είμαι ήσυχη. Δεν είμαι άνθρωπος που θα καθίσω στο σπίτι ώρες, ημέρες, στο καναπέ, χωρίς να κάνω κάτι. Μ' αρέσει.
Όμως έχεις επιλέξει να μην ζεις στην πόλη. Δηλαδή. Να είσαι συναρτημένη με αυτό το θόρυβο της πόλης, αλλά σε μια εξοχή να μην είσαι ήσυχη, δηλαδή να κάνεις σπορ. Αυτό είναι.
Ναι, αυτό ήταν καθαρά προσωπική επιλογή. Είχα μείνει σε πάρα πολλά σημεία της Αθήνας. Είδα ότι δεν μου τέριαζε αυτός ο τρόπος ζωής, ούτε η ήχη, ούτε ο θόρυβος, ούτε τίποτα. Και αποφάσισα και πήρα το νοματιόν μου που λέμε και βγήκα εκτός.
Ναι, αυτό είναι πολλές δεκαετίες.
Ναι, είναι, όχι, ναι, ναι. Είναι δύο δεκαετίες. Κλείνω δύο δεκαετίες. Ναι. Είμαι κοντά στο Σούνιο σε μια περιοχή, εν πάση περιπτώσει. Και με βοηθάει στην ψυχή μου αυτό το πράγμα, γιατί όταν πιέζομαι ή όταν ζορίζομαι, γιατί και εγώ άνθρωπος είμαι, δεν είναι όλα στρωμένα ρόδινα. Mm-hmm. Έχω πολλές εναλλακτικές να ξεκουράσω το μυαλό μου και την ψυχή μου.
Είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Με κοιτάς, σε κοιτώ και μετά σιωπή κάτι θα κοπεί στην καρδιά. Στο μυαλό με κοιτάς, σε κοιτώ και μελαγχολείς. Ο καιρός πολύς, μ' αγαπάς Για θεούς κεραστές κι είμαστε ακόμα ζωντανοί στη σκηνή σαν ροκ συγκρότημα. Κι αν μας αντέξει το σκηνή θα φανεί στο χειροκρότημα.
Εσύ σαν άνθρωπος είσαι νευρική, είσαι ψυχρέμη, πώς αντιμετωπίζεις μια κρίση, ας πούμε?
Σε γενικές γραμμές είμαι πολύ ψυχρέμη και με τα χρόνια έχω συνειδητοποιήσει ότι όταν κάτι με ενοχλεί πάρα πολύ, όταν κάτι με έχει πειράξει πάρα πολύ, ότι δεν πρέπει να απασφαλίσω εκείνη την ώρα.
Mm-hmm.
Πρέπει να φύγω, να κάνω μια βόλτα, να πάω λίγο πιο εκεί, λίγο
να κάνεις μια διαχείριση κρίσης.
Ναι, μια διαχείριση δική μου. Και μετά να αποφασίσω τι θα κάνω. Σε γενικές γραμμές όμως είμαι ένας άνθρωπος πολύ κοινωνικός. Είμαι μια γυναίκα πολύ ήρεμη για όσους με ξέρουν. Αλλά έχω και τις εντάσεις μου. Ναι. Δεν κρύβεται αυτό.
Θέλω να μου πεις, μια και λέμε τώρα για ένταση, για τη συνεργασία σου με τον Μπρέγκοβιτς. Δεν πειράζει που πάμε μπρος πίσω. Είναι ωραίο
αυτό
το ημερολόγιο. Θέλω να μου πεις... πώς ήταν αυτή η σχέση σου, όχι με τον Γκόραν που είναι πιο Ευρωπαίος ας πούμε, αλλά με όλους αυτούς τους μουσικούς γύρω του.
Αυτό
που έγινε και σε μια περίοδο που ήταν η Ιουγκοσλαβία σε πόλεμο, που δεν ήταν οι συνθήκες ιδανικές, τουριστική Κροατία, τουριστική όχι. Σερβία.
Όλα ξεκίνησαν από την ταινία «Le temps de Gitan», «Ο καιρός των Τζιγκάνων». Ερωτεύτηκα τη μουσική. Το ίδιο βράδυ κιόλας μίλησα με τη Λίνα. Της λέω: αυτή τη μουσική πρέπει να βάλουμε λόγια ελληνικά. Είναι εντελώς της ψυχοσύνθεσής μας. Και από εκεί ξεκινάει λοιπόν η Οδύσσια. Παίρνουμε τα CD, παίρνουμε όλα αυτά που έπρεπε να δείξουμε στον Γκόραν Μπρέγκοβιτς, γιατί δεν μας ήξερε. Και ξεκινάει ένα ταξίδι πήγαινε έλα. Και το απόγειό του ήταν οι Τσιγκάνοι, οι οποίοι ήταν οι ίδιοι που παίξανε και στην ταινία.
Mm-hmm.
Πήγαμε στον καταβλισμό. Με τον Φεϊρούς μπροστά, με την τρομπέτα του να παίζει για να δείξει ότι ερχόμαστε με ειρηνικές προθέσεις. Βγήκαν όλοι από τις σκηνές τους και έγινε ένα γλέντι συγκλονιστικό. Ξανάζησα την ταινία λίγο πιο μετά. Και βέβαια το δυστύχημα ήταν μετά στο στούντιο που έπρεπε να ξαναπαίξουν τα τραγούδια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι ημινούν την κάθε στιγμή της ζωής. Το θάνατο, την παντριά, τον άλλον που θα πάει φαντάρο, ό,τι υπάρχει στη ζωή το γλεντάνε. Κατά κακή μου τύχη, εκείνη την περίοδο που γράφαμε στο στούντιο στο Σαράγεβο, υπήρχαν πολλά πανηγύρια. Τι έπρεπε λοιπόν, αυτοί παίζουν πάνω σε ξύλινα τραπέζια και το τραπέζι αυτό για να τελειώσει το γλέντι πρέπει να καρφωθεί στη γη, η οποία γη χώμα έχει από κάτω. Περιμέναμε μια μισή μέρα, βγαίνει, καρφώνεται το τραπέζι στη γη. Λέω, τελειώσαμε, θα πάμε στούντιο. Έλα που το βγάλαν όμως και το βάλαν δίπλα.
Και αυτού και από την αρχή.
Εκεί ήταν μια ταλαιπωρία, αλλά όταν μπαίναν στο στούντιο ξενύχτιδες και όπως ήταν έτσι χύμα και βάζαν τα όργανα στο στόμα και ξεκίναγε αυτή η μελωδική γραμμή, τα ξέχναγες όλα. Δεν πείραξα τίποτα από αυτό το δίσκο. Και η Λίνα μεγαλούργησε στο στίχο πάνω σε αυτά τα υπέροχες μελωδίες του Γκόραν. Δεν πειράξαμε τίποτα, δεν διορθώσαμε τίποτα. Όπως παίξαν χήμα, έτσι βγήκε αυτός ο δίσκος.
κοιτούσα να γυρνούσα εκεί. Να χα και να βλέπω δειλατό, να πιάνα το φως κι αδερφύλατο. Να πιάνα το φως και να βγαίνα στην Αμερική.
Πιστεύεις, Άλκηστη, ότι υπάρχουν κάποια τραγούδια που γίνονται και μεγάλες επιτυχίες που βγαίνουν με αυτόν τον αυτόματο τρόπο, το μια και έξω? Δηλαδή, σου έχει ξανασυμβεί μετά?
Όχι, τέτοιο πράγμα δεν μου έχει ξανασυμβεί. Όλη η ορχήστρα να παίξει έτσι και να το βγάλουμε. Αυτό που μου έχει συμβεί είναι όταν μπαίνω εγώ, ας πούμε, να γράψω ένα τραγούδι και λέω το πρώτο, λέω την πρώτη σκέψη και το πρώτο συνέστημα στο τραγούδι. Μετά λέω να το ξαναπώ, μήπως βγάλω κάτι καλύτερο. Ή να το ξαναπώ άλλη μια, δύο, τρεις, τέσσερις φορές. Και πάντα κρατάω την πρώτη φορά. Δεν ξέρω, κάτι μαγικό γίνεται εκείνη τη στιγμή. Αυτό μου έχει συμβεί πολλές φορές. Mm-hmm. Πάρα πολλές φορές. Να κρατήσω δηλαδή το πρώτο take που θα μπω στο στούντιο και να μην κρατήσω τα υπόλοιπα.
Και ένα τραγούδι που, ας πούμε, έχεις μια ιστορία να μου πεις με ένα τραγούδι που έχει γραφτεί πολύ γρήγορα.
Ένα τραγούδι που έχει γραφτεί σε 3 και 40, για να το πούμε και με ραδιοφωνικούς χρόνους, ήταν ο Άγγελος. Πήγα το χαρτί με το στίχο του Νίκου Μωραΐτη στο σπίτι του Στέφανου. Του λέω, εγώ πάω στο άλλο δωμάτιο να βάλω λίγο κραγιόν, γιατί ήμουν καλεσμένη κάπου αλλού. Και την ώρα που βάζα το κραγιόν, άκουσα το Στέφανο να γράφει το τραγούδι μία και έξω, και βγαίνει ο Άγγελος. Και θυμάμαι την επόμενη μέρα που το πήρα και το πήγα στην Τζιά. Ο Μωραΐτης ήταν σε ένα σπίτι, του λέω, κατέβα στα βράχια, δεν έχω χρόνο να τα ακούσεις και να φύγω. Αυτή ήταν και η πρώτη ακρόαση του τραγουδιού.
Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα και όπως έσπαγες αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα και όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελος μου, ο άνθρωπος μου, ο θάνατός μου, εσύ. Εσύ που μου παίρνες γλυκά τη ζωή, εσύ.
Αυτό το καλοκαίρι, θα λέγαμε και πριν, τα έλεγες και με τον Μιχάλη Μιχαήλ για τις περιοδίες σας, τις φετινές, τις συναυλίες, την αίσθηση του κόσμου μετά την καραντίνα, τον ενθουσιασμό του. Τι πρόγραμμα παρουσιάζεις φέτος, τι πρόγραμμα παρουσίασες? Το πήγες με παλιότερα και πιο νέα, τι έκανες, μια ανθολογία ας πούμε?
Έκανα μια μίξη συναισθημάτων. Έμπλεξα τα παλιά τραγούδια με τα καινούρια.
Mm-hmm.
Και ό,τι με συγκινούσε συναισθηματικά το έβαλα σε αυτή τη συναυλία.
Mm-hmm.
Η οποία πραγματικά όχι, φαίνεται και από τα βίντεο και από τις ιστορίες και από παντού, από όλα τα μέσα, το πόσο ο κόσμος και η νεολαία είναι κοντά σε αυτά τα τραγούδια. Αυτό που με συγκίνησε φέτος είναι η εξής σκηνή. Είμαι στο soundcheck, έχουν έρθει δύο κοριτσάκια και κάθονται μπροστά στα πρώτα καθίσματα από νωρίς, από τις 7.30 ώρα, παρόλο που δεν αφήνουμε ιδιαίτερα τον κόσμο να μπαίνει μέσα, αλλά ήταν πολύ ευγενικά αυτά τα παιδιά. Και ακούω τη μία να λέει στην άλλη, η μαμά που είναι? Και λέει η άλλη, είναι πίσω μαζί με τη γιαγιά. Αυτό εμένα, δηλαδή, σου το λέω τώρα και με συγκινεί, ότι μέσα στη συναυλία είναι τρεις γενιές.
Mm-hmm.
Είναι η μεγαλύτερη νίκη, νομίζω, για έναν καλλιτέχνη. Να μπαίνει η νέα γενιά, να τον ακολουθεί η πιο παλιά και να τον ακολουθεί ακόμα η πιο παλιά γενιά.
Αυτό την έχεις πει τη συνταγή και την έχω ακούσει και μ' αρέσει και θέλω να την πεις και εδώ στα podcast της Lifeo. Είναι η αγαπημένη σου συνταγή για την τύχη και το ταλέντο και τα ποσοστά που βάζεις. Πες τα μου πάλι. Τι χρειάζεται λοιπόν ένας καλλιτέχνης για να περάσει πολλές δεκαετίες μαζί με τους ακροατές του? Να έχει αυτή τη συνομιλία, να έχει ταλέντο, εργατικότητα, και 5% τύχη. Έλα, εγώ θα το θυμίσω αυτό.
45% ταλέντο, 45% σκληρή δουλειά και 10% τύχη.
Εσένα ποια είναι κατά τη γνώμη σου η μεγάλη σου τύχη σε αυτή την καριέρα?
Η μεγάλη μου τύχη σε αυτή την καριέρα είναι ότι κατ' επιλογή μου, το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι τύχη, είναι σκέψη, ότι γνώρισα και προχώρησα με ανθρώπους που αγαπούσα και εκτιμούσα και θαύμασα. Δεν σημαίνει ότι τέριαζα με όλους, αλλά από τον καθένα πήρα την ψύχα. Και αυτό εμένα με μεγαλυνεύει. Δηλαδή δεν υπάρχει συνθέτης που να μην έχω συνεργαστεί, όπως επίσης και καλλιτέχνης που αγαπώ και εκτιμώ που να μην έχω συνεργαστεί. Αυτό για μένα είναι μια καλλιτεχνική ζωή, μια καλλιτεχνική πορεία. Είναι μια παραλία ζωής που δεν μετακινώ ούτε ένα τόσο δα μικρό βοτσαλάκι.
Άλκιστη, μιλήσαμε, είπαμε πολλές ιστορίες, μιλήσαμε για πολλούς ανθρώπους και συνεργασίες και δεν θα ήθελα να μην ακουστεί σε αυτό το podcast το όνομα του Νίκου Αντίπα, που τον ανέφερες προηγουμένως όταν μίλησες για το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά και για τη σχέση που είχες μαζί του, ένας μουσικός και ένας συνθέτης με τον οποίο δούλεψες εξαιρετικά και έφυγε πολύ
ξαφνικά
από κοντά μας.
Με τον Νίκο ούτως ή άλλως μας έχει συνδέσει για πάντα η παράσταση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, το Σαν ηφαίστειο που ξυπνά και ο μόνιμος δίσκος. Τον περασμένο χρόνο σχεδόν ήμασταν επικαθημερινής βάσεως μαζί, ετοιμάζαμε τα καινούργια τραγούδια και όπως έλεγε χαριτολογώντας, θέλω να αφήσω ένα νέο αποτύπωμα. Και του έκανα, τον πείραζα εγώ και του έλεγα, μα τι αποτύπωμα, του ηφαιστείου το αποτύπωμα είναι αποτύπωμα δεινόσαυρου, θες να αφήσεις κι άλλο? Όχι, μου λέει, θέλω να αφήσω ένα πιο νέο, πιο φρέσκο κλπ. Μπήκαμε στο στούντιο, ήταν χαρούμενος, χαμογελαστός, αλλά την επόμενη μέρα που είχαμε το ραντεβού μας δεν ήρθε, γιατί ο Θεός μάλλον τον ήθελε κοντά του. Και αυτό που μπορώ να πω ότι ο Νίκος Αντίπας υπήρξε ένας από τους πιο σοβαρούς Έλληνες συνθέτες, αναμορφωτής του ελληνικού ήχου, πάντρεψε τις συμφωνικές ορχήστρες με τις pop, με τις rock, ο ίδιος ροκάς. Και το τραγούδι, όχι μόνο το Ελεύθερος Ξανά που ακούγεται στις συναυλίες το καλοκαίρι και μία σειρά τραγουδιών, θα βγούνε στο φως, γιατί ήταν και η υπόσχεσή μου ότι αυτή η δουλειά που έμεινε τόσο ξαφνικά στη μέση θα ολοκληρωθεί.
Τώρα που γίναν πολλά, θέλω να ανέβω ψηλά και να ανασάνω με χέρια ανοιχτά, με μια χαρά στην ψυχή μεγάλη κι αληθινή. Πέρασα τόσα κι είμαι καλά. Πέρασα τόσα κι είμαι καλά. Τώρα που έφτασα εδώ, θέλω τον ήλιο να δω και κατά πρόσωπο να μετρηθώ. Με ό,τι μικρό με πονά, ελεύθερος ξανά. Από όλα τα δεσμά, από έναν άνθρωπο μικρό, το θαύμα ξεκινά.
Ετοιμάζεσαι τώρα για τη συναυλία σου στο Ηρώδιο. Ας ανακεφαλαιώσουμε λοιπόν. Μετά από πόσες συναυλίες έκανες το καλοκαίρι? Πολλές.
Έκανα περίπου 25.
Μετά συναυλία. Από 25 έρχεσαι στο Ηρώδιο. Τι ετοιμάζεσαι εκεί, το ίδιο?
Καμία σχέση. Το Ηρώδιο είναι ένα αφιέρωμα στην αγαπημένη μου Μελίνα Μερκούρη. Mm-hmm. Είναι ένα αφιέρωμα στα τραγούδια της, από τη ζωή της, από το θέατρο, από το κινηματογράφο, αλλά και την επαναστατική της δράση. Ήταν ένα αφιέρωμα το οποίο ήταν να γίνει για τα 100 της χρόνια από τη γέννησή της, αλλά λόγω κορονοϊού δεν πειράζει, να πάμε στα 102. Για μένα η Μελίνα ήταν ένας άνθρωπος που θαύμαζα, που πίστευα ότι δεν θα πεθάνει ποτέ. Και είχε πολλά πρόσωπα. Ήταν θεατρίνα, ήταν, αγαπούσε πάρα πολύ το θέατρο, τη σκηνή. Ήταν άνθρωπος της κορυφής. Είχε πολλές κορυφές στη ζωή της. Ήταν γεννημένη για αυτό το πράγμα. Αγαπήθηκε, πολεμήθηκε. Το όνειρό της ήταν να επιστρέψουν τα μάρμαρα της Ακρόπολης στη θέση τους, γιατί έτσι έπρεπε να γίνει, και είχε πει κιόλας ότι αν επιστρέψουν τα μάρμαρα θα ξαναγεννηθεί. Είχε πει ότι πρέπει να την τραγουδάμε για να μην την ξεχάσουμε. Και ίσως το πιο ωραίο που έχω ακούσει για τη Μελίνα είναι από τον Ντασέν, ο οποίος είπε ότι η Μελίνα είναι μια θεά που μέσα της βρίσκει ησυχία ο διάβολος. Τα περιγράφει όλα αυτό. Και έτσι λοιπόν θα τραγουδήσουμε με μια υπέροχη ορχήστρα, με ενορχιστρώσεις του Θωμά Κοντογιώργη και 11 μουσικούς, τραγούδια που έχουμε όλοι αγαπήσει. Είναι του Μίκη Θοδωράκη, του Μάνου Χατζηδάκη, του Ζόρζ Μουστακή, του Γιάννη Μαρκόπουλου. Είναι μια μίξη συναισθημάτων και περιμένω πραγματικά με πολύ μεγάλη αγάπη και λαχτάρα, γιατί αυτή η συναυλία είναι για το Μαζί για το Παιδί. Το Μαζί για το Παιδί είναι μια ένωση που είναι πάντα κοντά στα παιδιά, εδώ και 25 χρόνια, και εγώ κοντά τους. Είναι μια ένωση που δίνει σάρκα και οστά στα όνειρα, στην ελπίδα, σε αυτά τα παιδιά που έχουν κάποιο πρόβλημα. Είναι μια ένωση που πραγματικά της αξίζει όχι μόνο χρυσό μετάλλιο, γιατί πραγματικά προσφέρει σε αυτή την κοινωνία και ειδικά σε μια τάξη παιδιών που είναι... μόλις έχουν γεννηθεί ή έχει δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Εγώ τους αγαπώ πάρα πολύ, όπως θαυμάζω επίσης και τους εθελοντές της ένωσης αυτής, οι οποίοι είναι οι αφανείς ήρωες. Και αυτή η συναυλία γίνεται για το Μαζί για το Παιδί, στις 14 Σεπτεμβρίου.
Αλκιστή, ήταν μεγάλη χαρά μας που ήσουν στα podcast της LIFO. Πάντοτε οι ιστορίες, όπως και τα τραγούδια σου, είναι ισότιμα υπέροχες. Θα σε ακούσουμε στο Ηρώδιο, στα τραγούδια που ξέρουμε ότι αγαπάς και που σου ξυπνάνε μνήμες ανθρώπων που αγαπάς και σέβεσαι τόσα χρόνια και τους έχεις τιμήσει μέσα στο τραγούδι, και νομίζω ότι αυτό το εισπράττεις κάθε μέρα με έναν κόσμο που σε τιμά, σε σκέφτεται και σε τραγουδάει. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Τα podcast της LIFO ανανεώνονται καθημερινά και τα ακούτε μέσα από το LIFO.gr ή τις εφαρμογές της Apple, του Spotify ή της Google. Κάντε subscribe πατώντας πάνω στα αντίστοιχα εικονίδια για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, Φέδωνας Χτενάς και Μερόπη Κοκκίνη. Ήταν μια παραγωγή της LIFO.
Είναι τα podcast της LIFO.